Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib, zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. 1 Butrus 4:12-13. Assalomu alaykum. Ko'pchilik ota-onalar va boshliqlar mukofotlashni qo'l ostidagilar va farzandlarining to'g'ri ish qilishiga va yaxshilik qilishiga undaydigan samarali vosita deb biladi. Qo'l ostimizdagilar yoki farzandlarimizda yaxshi taassurot qoldirish uchun yaxshi ish qilganlarda mukofotlab, yomon ish qilganlarda jazolaymiz. Masalan, 4 yoshli o'g'lingiz yoki qizingiz o'z joyini o'zi yig'ishtirib qo'yganida, bu ishni o'zi mustaqil qilgani uchun uni muzqaymoq yoki shokolad bilan mukofotlaysiz. Aqlli ota-ona sifatida mukofotlash usuli farzandlarni bu ishlarni qilishga majbur qilyaptimi? Demak, yaxshi usul deb o'ylaymiz. Ammo farzandlarni tarbiyalashda biror narsani qilish evaziga u yoki bu narsaga ega bo'lishni o'rgatish juda katta xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Farzand qiladigan ishini shunchaki bu uning vazifasi bo'lgani uchun emas, shu ishni qilsa biror narsaga ega bo'lishini bilgani uchun qiladi. Aniqrog'i, nima uchun shu ishni qilishi kerakligini tushunib yetmaydi. Uning fikri xayoli biror narsaga ega bo'lish bilan band. Farzand sifatida ota-onaga bo'ysunishi, o'ziga biriktirilgan ishlarni o'z vaqtida qilishi, o'zining yotog'ini tartibga keltirishi, xullas, qila olishi mumkin bo'lgan hamma ishlarni qilishga majbur. Bu uning vazifasi. Agar oilada farzand tarbiyasida mukofotlash usulini noto'g'ri ishlatsak, bolalar yuqoridagi ishlarni o'zining vazifasi deb tushunmaydi. Bolalarni bunday usul bilan tarbiyalash, doimo biror ish qilganida yoqimli mukofot berish bilan ularni haqiqiy hayotga tayyorlay olmaymiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, har doim ham qilgan yaxshi ishingiz uchun mukofot olganmisiz? Ba'zida mukofot emas, qilingan yaxshilik uchun jabr ko'rishga ham majbur bo'lamiz. Shu narsalar sizning boshingizga tushibdimi? Bir kun kelib, oilada qilgan vazifasi uchun mukofotlanishga o'rgangan bolangizning ham boshiga tushishi aniq. Shunday paytda u esankirab qolmaydimi? Qattiq azoblanmaydimi? Shuning uchun ham farzandga kichikligidanoq yaxshilik bilan yomonlikni, o'z majburiyatlarini hech qanday mukofot kutmasdan bajarishni, ba'zida qilingan yaxshilik evaziga azob chekish ham mumkinligini o'rgatish lozim. Farzandingiz yaxshi ish qilib yoki o'z vazifasini a'lo darajada bajarish bilan sizni xursand qilgan bo'lsa ham, mukofotlashni o'ylab ko'ring. Mukofotlashni juda istayotgan bo'lsangiz, unga biror kichik mukofot bering va har doim ham qilgan vazifasi uchun mukofot olavermasligini tushuntiring. Xudo ham unga sadoqatli bo'lganlarni mukofotlashga va'da bergan. Ammo buning uchun kutishimizga to'g'ri keladi. Farzandlaringiz ham shuni anglashlariga yordam bering. Qizingiz hamma aytilgan ishlarni o'z vaqtida va xatosiz bajargan bo'lsa, unga shu ishlarni doimo shunday bajarib tursa, bir kun u yoqtirgan muzqaymoq yoki shokoladni olib berishga va'da bering. Shunda farzandingiz bir marta qilgan ishini doimo qilib turishga va mukofotini kutishga o'rganadi. Biz ham Xudoga sadoqatli bo'lib, uning amrlariga amal qilib, kelajakda bizga nasib bo'ladigan mukofotni kutib yashaymiz.